Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v družbi nočnega programa Nacionalnega radija. Pred nami je petkova noč, ki jo bomo v prvem delu namenili teku po slovenski planinski poti. Ženski hitrostni rekord te poti je bil letos namreč izboljšan kar dvakrat. V nočnem obisku se nam bo že čez nekaj minut pridružila aktualna rekorderka Katja Kegel-Vencel. Za 600 km dolgo pot, ki poteka od Maribora do Ankarana in ima 45 tisoč višinskih metrov spona, je naša gostja potrebovala dobrih 8 dni. Z njo se bomo pogovarjali o izkušnjah na poti, iskanju motivacije med tovrstnimi ekstremnimi podvigi in povezavah med tekom in planinstvom. Govorili pa bomo tudi o smislu postavljanja rekordov na tovrstnih poteh. Ko bomo že dodobra zapluli v današnjo noč, vas na poti proti jutru čaka še veliko drugih zanimivih stvari. Po drugi uri zjutraj boste lahko prisluhnili ponovitvama oddaj Drugi pogled in Možgani na dlani. Vsako polno uro vas bomo založili z najbolj svežimi informacijami, vse skozi pa bo vaša spremljevalka tudi odlična glasba. Za vaše prijetno počutje bomo vse tja do 5. ure zjutraj skrbeli tonski mojster Peter Lebar, urednica večernega in nočnega programa Darja Groznik, glasbeni urednik Jane Weber, dežurna novinarka Tatjana Popovič in voditelj nočnega programa Aleš Ogrin. Še preden pa se z današnjo gostjo podamo na tek po slovenski planinski poti, prisluhnimo glasbi, po njej pa boste spoznali ultratekačico Katjo Kegel-Vencel.
Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše tja med zvezde. Palestik pride maj, pride spet jesen, tisočleči zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše tja med zvezde. In z njo mrak, vsak oblak in svet ceste in celota najmali dom. Dubiduva, 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 zemlja pleše tja med zvezde. Dubiduva, 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 tisoč leči zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše tja med zvezde. In z njo mrak, vsak oblak in vse ceste in celota najmali dom.
Poslušate nočni program Nacionalnega radija, ura je polnoči in 12 minut, v studiju pa se nam je pridružila ultratekačica Katja Kegel-Vencel, ki je pred dnevi postavila nov ženski rekord slovenske planinske poti. Katja, dobrodošli v našem studiju.
Dobar večer.
8 dni, 23 ur in 26 minut ste potrebovali za 600 km dolgo slovensko planinsko pot. Kaj človeka požene v tak podvig? Gre v prvi vrsti za ljubezen do narave, morda za dokazovanje samega sebe?
Ja, vsekakor oboje. V prvi vrsti ljubezen do narave. Jaz tečem že kakšnih 10 let in tek je del mojega vsakdana skoraj. Ne predstavljam si praktično življenja brez teka in tudi obožujem hribe in vse to. No.
In vse to se združi, ja. Tudi slovensko planinsko pot ste že poznali odprej.
Ja, poznala v bistvu, zdi se mi izjemno, no, ker je vezna pot nekako iz Maribora do Ankarana, do morja in kamorkoli jaz hodim hribe, vedno to enko ob markaciji nekako vidim, opazim in se mi zdi res lepo pot. No.
Ima za vas nek poseben čar, torej.
Ja.
Kot ultra tekačici pa so vam tovrstni ekstremni podvigi tudi blizu, ne sedaj, odhajate tudi na druge ultra teke, ki so precej dolgi.
Ja, so, hodim ja, redno, v bistvu zadnje leto sem šla na 3 take, več kot 100 km dolge, no, in vse sem nekako tudi kar uspešno pretekla, šla sem na Gran Canarii, na Kanarskih otokih letos v marcu, potem 100 mil Istre, to je bila moja, v aprilu, to je bila moja prva 100 mil dolga razdalja, pa še prej jeseni, no, Dalmacija Ultra Trail, ki pa mi je tudi kar fajn šlo, no.
100 mil, to je 160 km
ja,
približno, ne?
Ja, 168, ja, pa potem ponavadi so še seveda višinci tisti, ki so
ki
pomembni tukaj.
Svoje,
ne?
Ja. Pa da bodo poslušalke in poslušalci razumeli, za kakšen podvig pravzaprav tu gre. Če bi hodili po slovenski planinski poti, naj bi pot trajala okoli 27 dni. Kaj pa pomeni odpraviti se na tako pot, ko tečeš? Torej, vi ste potrebovali nekaj manj kot 9 dni.
Ja, vsekakor se mi zdi tukaj pomembna ta logistična podpora in jaz sem imela moža Tonija in 2 prijatelja iz Zagreba, sta se sama nekako javila, ker imata rada take izzive, Tadeja in Ivo in sta rekla, greva zraven seveda, tako da sta šla z avtodomom, tako da sem res imela pokrito, no, oni so skrbeli v bistvu za marskej, no, na poti, tako da jaz sem samo štartala, šla, potem je pa kar vse samo od sebe steklo, no.
Ob fizični pripravljenosti pa verjetno veliko vloge igra tudi psihična, ne? Če vas glava ne bi spustila čez neko prepreko cilja, zagotovo ne bi videli pa ne glede na odlično fizično pripravljenost.
Ja, vsekakor, vsekakor sem bila skozi motivirana, pač sicer sem vsak dan posebej gledala na etapo, nisem zdaj razmišljala že v začetku na cilj, ker je bil še neskončno daleč, ne? Ampak vsekakor mora glava sodelovati. Če se začnejo kakšni problemi, da začneš razmišljati, ne bom tega zmogla, ne vem, ne morem, potem bo težko, ne, naprej nadaljevati.
Zakaj pa ste se sploh odločili, da boste odšli na tek po tej slovenski planinski poti, ko ste začeli, ste tudi nekako pričeli naskakovati rekord Anje Klančnik, ki je bil, ko ste štartali star le dober teden dni?
Ja, zdaj to v bistvu me povezujejo z njo, ampak moja zgodba je čist moja, v bistvu Anja ni nikomor povedala, da gre, je pač sam šla in potem je to nekako so upadalo z mojim terminom, no, mal prej je končala, par dni predne sem je štartala, tako da smo nekako šele takrat to zvedeli za njo, no, da gre in ne vem, jaz sem pač planirala to že, šla sem že enkrat 4 leta nazaj, planirala sem vsa ta leta, ampak me sem pač zanosila in nekako 2 leti, 3 leta ni bilo možno iti, ne, tako da to je čist bila moja pot, no, jaz se nisem ozirala na ta rekord. Oziroma,
torej gre za čisti slučaj, pravzaprav.
Ja, to je bil slučaj, jaz sem že 4 leta nazaj imela nekako v glavi nekak cilj, da bi bila okrog 10 dni, tako da sem tudi letos šla s tem namenom, no, da bo nekako okrog 10 dni, ali seveda upala sem na še manj.
No in uspelo vam je še manj, ne? Kakšni občutki so se porajali v vas pred začetkom poti, v tistih zadnjih dneh ali pa morda celo v zadnjih urah?
Ja, je bilo kar stresno, no, malo sem se bala spet poraza, ker, mislim, poraza nad samo sabo, ne, ker mi ni uspelo 4 leta nazaj, sem bila kar dost neizkušena še takrat, takrat sem pač kar šla, nisem poznala niti poti, Tudi nisem uporabljala pohodniških palc, premal sem jedla, v dolino sem šla prehitro, pač velika enih napak, ki sem je potem tretji dan že, četrti dan se skup nabiralo in več ni šlo naprej. No.
Torej gre nekako za precej zahteven postopek, tako logistično kot glede same priprave na pot. Kako ste splanirali potek etap, sedaj imeli ste že neke izkušnje,
ja.
Kako ste sedaj jih prenesli v ta uspešen poskus?
Prav na podlagi teh izkušenj je šlo veliko lažje. Vedela sem točno, recimo takrat sem prvič spala na slemenu. Sedaj sem vedela, da bom šla dljeno in potem sem nekako planirala čist na podlagi moje prejšnje izkušnje. No. In skozi sem sama se primerjala s tistimi časi in nekako zaostanki, nekako sem imela borbo s tem. No.
Ja, kako ste razdelili te etape? Pot ima 45 tisoč višinskih metrov. Ne?
Ja, to nekako prebrala sem en komentar, sicer nisem še dosti o tem razmišljala, ampak primerjava te višinci, ki mazdo ne ve, kaj so to višinci, kaj to pomenijo, ampak nekako bi naj bilo, kot da bi vsak dan šla dvakrat na Triglav, ne, ampak iz nadmorske višine nula, ne, potem vseh teh 9 dni, no, to bi bilo teh 45 tisoč višincev, da se je pač lažje predstavljati. Prvi dan sem spala veliko dlje sem prišla, no, kot nazadnje. Z mano je bil pač prvi dan Marjan Zupančič, ki je moški rekorder nekako, no. In sva šla skoraj do Loke, Koča na Loki pod Raduho, no, kar delec se mi zdi. Ampak sva lepo počasi, ob šestih smo štartali, ob polnoči pa sva prišla tja. Tam je bil moj mož s kombijem. Tako da sem spala v avto, v bistvu se tudi stuširala, no. In potem sva pa prevoščila sem se 4 ure in v bistvu lahko bi si manj, ampak jaz sem nekako kar spancu dala velik podarek, no, ker se mi zdi, da je tudi bilo prav, da se mi ni zelo nabirala utrujenost, no, tako da sem spala prve dni kar 4 do 5 ur, no.
Sliši se zelo malo, a vi govorite, kot da je to veliko, ne?
Ja, zdaj, ko razmišljam, se mi zdi veliko, zato ker sem zračunala, da sem v vseh teh dnevih imela počitka oziroma spanca 35 ur, kar je se kar veliko slišeno.
No, kot omenjate, je vaš podvig spremljala in omogočila tudi vaša podporna ekipa. Kakšna je bila njena naloga? Kakšno podporo so vam nudili?
Ja, izjemno. V bistvu, razen, da se je pač Marjan javil, da gre z menoj prva 2 dni, pa da sta Tadejo in Ivo prišla drugi dan in sta bila z mano do konca, so se potem bolj ali manj sproti ljudje javljali in jaz nekako niti nisem želela preveč prositi, ne vem, pa gnjaviti, ampak so se kar sami javljali in bili z mano, potem čez Kamniške sva tudi z možem se nekaj malo zgubila, no in sem malo ven padla in je potem on rekel, ja, kaj, če bi pa ne dovoliš dobenega poklicati, se nekaj, no, ok, odslej pa lahko kličeš, kogar če že. Potem je res tudi domačine poklical, da so se mi pridružili za kakšne odseke, kjer recimo nisem poznala, ali smo pa šli po noči, pa je bilo nevarno, pa da sem imela več ljudi, pa da smo tako skupno predovali.
Čeprav je pot dobro označena, torej se da tudi izgubiti, ne, kaj je bil vzrok, megla, tema.
So deli, ko niso ravno dobro označeni, no. Čeprav je to slovenska planinska pot in bi mogla biti v bistvu vrhunsko, ampak ni, no. Vse posod. Je pa tukaj bila na sprememba v knjižici. Jaz sem 4 leta nazaj šla po eni drugi knjižici za 69 žigi. Zdaj je aktualna pa za 80 žigi in je ena sprememba iz Kamniškega sedla na Okrešelj in Ledine, potem pa čez Križ na Skuto in tega dela jaz nisem poznala prej. No. Izpusti se Turska gora. No. Tako da sem v bistvu tam, ko sva prišla na vrh Križa, pa, aha, kam pa zdaj, ne, ker se pač nisva pripravljen. Jaz, če bi videla sliko prej, kako pot poteka in kam moram iti, ampak nisem. In enostavno nisva našla markacije oziroma nisva vedela, kam mora iti. In visoko gorjo je to potem malo težko, ne.
Torej niste uporabljali nekih elektronskih pomagal, GPS, trekov?
Ne, mož je imel trek, ja, jaz sicer nisem, no, ampak tega dela pa enostavno nisva se pripravljena.
No in 19. avgusta ste iz Maribora krenili proti Ankaranu. Kaj ste razmišljali v prvem kilometru od 600? Cilj je takrat zares daleč.
Ja, morda je bil prvi kilometer res najtežji, kar se tega tiče, ker enostavno ti ni jasno, kam greš. In težko mi je bilo v bistvu zaradi moje hčerke, ker je še vseeno tako majhna in me je skrbelo, kako bom jaz brez nje, kako bo ona brez mene, čeprav je bila v odlično varstvo, no, svoje babice in potem je tudi mož šel vmes za 3 dni domov, da je bil doma in od doma urejal logistiko, tako da v bistvu je bilo pokrito varstvo, ampak vseeno, no, to mi je bil najtežji del, kako bo šlo v bistvu toliko dni brez njeno.
Kako ste uspeli potem preseči to krizo? Ste jo srečali tudi na kakšnem delu poti, so jo pripeljali?
V bistvu namen je bil, ja, da bo že po 4. dnevu takoj, da bo v bistvu skozi z nami. No? Ampak potem prvi dan, ko sem jo že čez Pohorje imela te neke pomisleke in krize, je potem en prijatelj Nino mi je rekel, ja, jaz ti priporočam, da je ne vidiš, ker ti bo lažje. In potem sem šele začela o tem razmišljati, no, in se je tudi nekako potem izteklo, da je lahko Toni šel domov in da v bistvu ni prišla na pot, šele na cilj, ker se je meni zdelo, da mi bo težje, če jo bom videla in tudi morda tudi njeno.
Torej je pomembno to, da ste bili v tistem trenutku morda, če rečem, nekoliko egoistični. To pri takem podvigu nekako mora biti v prvi vrsti. Ne?
Ja, zdaj pa, če sem se na to pot podala, sem... Ja, morda res bila mal egoistična, ampak vse, če bi bilo kaj narobe doma, seveda bi tudi šla domov, vseeno prioriteta in največja skrb mi je hčerka, ampak je bilo vse uredno in smo tako lažje speljali. No.
No, pot pa ste imeli začrtano, takrat na začetku, pred katero etapo ste imeli nekako največ strahu spoštovanja?
V bistvu vsekakor pred Visokogorjem, pred Kamniškimi, pred Julici, čeprav prav te poti imam pa najrajšeno, ampak je zmeraj treba biti previden, vsekakor.
In prvi žig ste odtisnili, če se ne motim, pri Mariborski koči, je res. Kako pa potem?
Čez Pohorje je velik žigo bilo, no. Smo na vsako urco ali pa 2 smo imeli žig, no. Tako da je velik teh koč, čez Pohorje so res krasne tekaške poti, tako da smo velik tekli in tudi imela sem dosti prijateljev zraven in lušno je bilo, no. Potem čez Kamniške pa to se pa žigi, mečken so tudi daljše poti, no.
So vsi lahko dostopni, recimo verjetno, če ne bi katerega izmed njih otisnili, bi znal biti problem.
V bistvu 2 mi manjkata. Manjka mi ta Kocbekov dom, ki je pogorel in smo pač spraševali, nekaj ljudi je bilo, ampak so rekli, da ni žiga. Sicer šele kasneje sem pomislila, da bi mogoče v kakšni drugi koči bližnji vprašala, ki včasih imajo žiga, ampak nisem se spomnila. Ampak smo se slikali, no, zraven, tako da tudi fotografija velja. Potem mi pa manjka Trenta, informacijska točka ali nekaj, ker sem prišla ob 3:30 zjutraj in odpiralni čas je po 11, tako da smo se spet slikali. Sem pa imela srečo, no, ker žigi velik točk sem prišla po noči in skozi se mi je nekako poklopilo, da sem, da v ene 2-krat sem morda smo kar poklicali, če nam pustijo pred kočo, no, ker sem želela med žige, no. Čeprav tudi fotografija velja, ampak je vseeno knjižica drugače, so žigine.
Ja, so bili, če tako rečem, kolegi planinci pripravljeni pomagati.
Ja.
Dokaj dobro pa vam je služilo tudi vreme, čeprav nekaj težav s popoldanskimi nevihtami ste imeli potem v tistem drugem kosu poti, ne?
Ja, v bistvu vreme je bilo super, no, v začetku malo vroče, ampak to so me spraševali, ampak v bistvu nisem te vročine niti tako čutila, no. Tudi čez Pohorje si nekako gozdo je lušno, no, teč, potem v višjih ribih itak se tudi lažje da dihati, tako da nisem neke zelo hude vročine občutila. Ja, nevihte so se začele, kar mi je večkrat podaljšalo mojo etapo, no, in sem večkrat mogla malo čez sebe, čez svoje meje skoraj, prav zaradi vremena, no, ker sem nekako hotela obežati, seveda, da me visoko gorju ne dobi kakšna nevihta. Zadnja dva dni, no, je pa skozi deževalo. Je pa bilo, pa ni bilo fajn.
Torej ste med potjo razmišljali tudi, od česa vse je odvisen vaš uspeh in ali vam bo uspelo?
Med potjo pravzaprav nisem razmišljala, se mi zdi, da teh stvari, no, sem kar šla, smo se pogovarjali, družili, skozi je bilo veliko hecanja, no, in lušno smo se imeli, sploh ene šest dni, res brezhibno vse, potem pa pač na me vreme malo, pa že velika utrujenost pa. Tako da nisem razmišljala, jaz sem kar uživala sem vsakem trenutku, na vsakem koraku, zelo sem bila pazljiva na podlago, skozi sem bila nekako fokusirana na pot in na, da se pač ne spotaknem, da ne pride do kake poškodbe, do kakih padcev pa. Edino na okrog Komne sem se pa prvič zamislila, da sem res prvič nekako videla morje v mislih in sem si rekla, danes, evo, zvečer bom pa stala na Krnu in bom pa gledala morje in sem že blizu cilje, sicer še zmeraj zelo daleč, ampak nekako mačkem bliže, ne? In evo, in sem padla in sem se udarila v koleno.
No, a kljub temu ste dosegli rekord, ste najhitrejša Slovenka na slovenski planinski poti. Kamo v okviru vaših dosedanjih podvigov in tudi seveda drugih ultratekov bi uvrstili ta podvig, se pravi rekord na slovenski planinski poti?
Je v bistvu mi največ pomeni, no, ker je tudi najbolj zahtevna pot, najdaljša, najtežja, vse naj. Tako da ja, mi veliko pomeni. No.
Torej je knjižica na vrhni polici, če se tako izrazim med pokali.
Ja, je.
Katja Kegel-Vencel, sedaj le bova najem pogovor na kratko prekinila, prisluhnili bomo glasbi, po njej pa se vrneva. Don't even want to. Hey now. Poslušate nočni program nacionalnega radija, ura je polnoč in 34 minut, gostja nočnega obiska pa je danes Katja Kegl-Vencel, aktualna rekorderka slovenske planinske poti. Katja, kako pa so potekale vaše priprave na to pot?
Zdaj, največ sem se v bistvu pripravljala prek samih tekem, teh dolgih treh, ko sem se udeležila letos, ker kakšnih daljših treningov nekak nisem zmogla ob majhnih hčerkici, tako da v bistvu so letos treningi bili bolj kratki, pa nekak vsakodnevni pa bolj intenzivni. No. To je bila ena sprememba od prej, ker prej sem veliko tekla, tudi veliko sem šla v hribe, letos recimo nisem mogla, ne. Sem šele zadnje mesece nekak skušala malo več v hribe, sam zaradi tega, da sem nekak dolino pridobila, ker največji problem je, ker če niso mišice vajene teka navzdol, hitro lahko dobiš muskel fiber in potem sem nekako na par treningov takih hitrih probala v dolino, da sem si malo nakurla mišice, da je potem drugič bilo lažje. No.
Ja, tako je. Kako upravljate te svoje treninge? Kako so sestavljeni, nekako se pravi, omenjate spuste, tu so še vzponi, pa potem različni tereni, podlage?
Je zdaj večinoma kar gremo doma, no, tako da nimam nekih visokih hribov. Na Dolenjskem imam sicer male hribčke, ampak potem sem ponavljala recimo tisti en vzpon tudi petkrat ali večkrat. Ali, sicer ja, se pravim, kratki treningi so bolj bili, no, kakšno urco na dan. V začetku leta sicer sem mečken se bolj pripravljala po ravnini, ker sem se udeležila maratona v Radencih. Jaz sem tam domačinka in sem vsako leto me prijateljce nekako nagovarjajo, da je pej, da bomo navijale zate in to in potem leto se nekako, no, pa grem, ne. Tako da ta ravninski tek mi je bil v bistvu malo mimo, no, ampak vseeno, verjetno tisti hitri intervali po ravnini so mi verjetno tudi malo pa koristili, ne.
No, pa čeprav v Sloveniji imamo kar precej primerne terene za treninge gorskega teka, kam pa se takole najraje odpravite trenirati?
V bistvu zdaj grem nekam, kjer mi je najbliže, pa kjer bom najhitrej, no. Sicer najraje grem v Julijske Alpe, ampak to zdaj si nisem mogla jih prvoščiti, no, ker že sama pot z Dolenjske, pa nazaj, pa trening, pa to, pa nekak letos mi to nekak ni ratalo, no. Zdaj, ko bo hčerka malo večja, pa bomo tudi kaj skupaj lahko večli, pa bo lažje. Tako da letos sem res zelo malo kam šla. Najraje potem kar recimo na Krvavc ali pa Veliko planino, ker je še vseeno dokaj blizu, no. Pa recimo po službi takoj iz Ljubljane, da je bilo.
Ne, nekako je verjetno težko usklajevati vse skupaj. Ste mama 19-mesečne hčerke, ste zaposleni kot diplomirana medicinska sestra v Ljubljanskem kliničnem centru. Tako da.
Ja, na srečo me mož podpira, no, in tudi v bistvu velikrat me on kar pošlje, ja, greš na trening, čeprav jaz rečem, joj, pa danes pa ne bi, pa on reče, ja, kar petne. In res me zelo motivira in me spodbuja in brez njegove pomoči bi še veliko težje.
Kako zelo pripravljen mora biti človek, da je sposoben česa takega? Se pravi, že misel sama na 600 pretečenih kilometrov v 8 dneh in 23 urah se zdi neverjetna.
Ja, vsekakor je treba imeti neko kilometrino v nogah. Jaz bi si jo želela sicer še večjo, kot jo imam, ampak zaenkrat pač mi še ne znese. Ampak se mi zdi, da še večji pomen ima pa tukaj v bistvu nekako glavano. Moraš biti nekako motiviran in si tega želeti in potem tudi v bistvu lahko čez, čez kakšno fizično krizo greš, če je v glavi nekako vse štima.
Kaj vse je torej ste doživeli na poti, torej na teh 600 kilometrih?
Joj, ogromno, res ogromno lepih trenutkov, tudi zelo težkih trenutkov. Največ mi pomenijo res moji prijatelji, ki so bliz menoj, tudi v kar čudnih, slabih razmerah, recimo so šli po noči, pa v dežju, pa čez, recimo po noči smo šli čez Triglav, potem po noči smo šla z možem čez Grintovc, čez Jalovc, v bistvu čez res take visoke hribe, tehnično zahtevne in smo res šli, smo počasi, pazljivo, ampak vredno. Pa so bili z menoj, pa smo uživali.
Ja, kot ste omenili, ne, pot poteka prek Pohorja proti Koroškim vrhovom, na to proti Kamniško-Savinskim Alpam in Julicam.
Kako še ste, karavanke vmes.
Še karavanke, ja, tako. Kako ste doživljali te spremembe pokrajine? To ni ravno enostavno.
Ja, jaz sem v bistvu nekako prvo sem rekla, ok, Pohorje je zelo tekaški del, pa Koroška potem nekako prideš v Robano, no že Raduha je malo višji hrib, ampak nekako prideš v Robano kot in potem se začnejo Kamniške, je druga etapa bila za mene, ki sem se zelo veselila, no, Kamniške. Potem, ko sem šla čez Kamniške, nekako sem si spet dala nekako, aha, zdaj pa me čakajo karavanke in potem sem nekako me čakala spet, da pridem v Julice, kjer je spet mi nekako spet najljubše. Tako da je v bistvu tako šlo, no, čist po etapah, ko sem nekako prišla do Vršiča, evo še Jalovec pa v Trento, potem so me še čakali prehodavci, čez Sedmera, to sem spet v bistvu kome čakala, ker je res čudovita pot, ne, čez Sedmera jezera in z mano sta bila dva prijatelja, ki še nista bila tam in so tudi oni ful uživali, tako da tudi meni to ful veliko pomenilo, no. Pa nekako si pa na Krno, je pa to zadnje 2000-ak, no, pa so malo nižji hribine.
Kateri del se vam je pa najbolj utisnil v spomin? Veliko sedaj najljubših ste nekako omenili, ne?
Ja,
kateri pa je tisti, ki bi bil zares?
Težko rečem, no, jih je bilo res, več jih je bilo, težko rečem.
Pa hkrati so te spremembe terena prinašale svoje izzive, nekje je tehnično zahtevno, nekje je teči lepo, kot ste rekli. Kakšne izzive vam je ponudil posamezen del poti in kako ste se jim pravzaprav prilagajali? Se pravi, sploh na tistih tehničnih delih, se pravi, ali tistemu delu poti lahko rečemo, da ga pretečete?
Ne, v tem si vsekakor ne. No. Zdaj, ni čist natančen podatek, ampak mož mi je rekel, da je pač, jaz nisem ure, jaz sem samo srčni utrip na uri spremljala, nisem ne kilometrov, ne, neč drugega, samo utrip. On je pa potem videl, da sva čez Kamniške imela v bistvu povprečje 2,5 oziroma nekako do 3 km na uro, to je res hoja, ne. Ampak seveda ne moreš v tistih skalah teči, kje pa ne. Ampak je taka hitra hoja, no, res. Pa tudi v dolino, če se je dalo, se teče, sicer pa pač pazljivo. Mislim, jaz sem bila res zmeraj pazljiva, no.
No, v enem izmed intervjujev in tudi danes ste že dejali, da ste prve 4 dni tekmovali samo seboj izpred 4 let.
Ja.
Kaj natančno pravzaprav to pomeni?
Ja, v bistvu nekako imela sem tiste svoje, jaz sem se že v prvi knjižici tudi čase zraven pisala, v kateri uri sem kje bila. To je sicer, ne vem, če še to kdo počne razen teh bolj ta hitrih, ampak meni je to bilo dobro merilo, ker sem točno vedela, kje sem bila takrat, ob katerem času, na katerem vrhu in sem se lahko dejansko primerjala, no, sama seboj. In nekako veliko bolje sem pripravljena kot takrat, tako da sem že od samega začetka tudi pridobila bivala letos na velikno ur.
Kaj pa ste ugotovili, kako se je človek spremeni torej v tem obdobju? 4 leta ni kratka doba.
Ja, veliko izkušenj sem dobila, no, res veliko, tudi kar se tiče hrane, kar se tiče oskrbe, žuljev, ne vem, vsega, no, res.
Pa ima na taki poti človek tudi veliko razmislekov, nekako, če bi to rekel, o smislu svojega obstoja oziroma zakaj je sploh na tej poti na svetu vse na teh ultratekaških podvigih, kdaj srečujete pravzaprav tudi sami seboj?
Seveda, ponavadi zmeraj proti koncu etape oziroma proti koncu tekme, kakorkoli se potem malo vprašaš, ko si že res utrujen, kaj je tega men treba in zakaj sem sploh tukaj, ampak potem v cilju nekako zmeraj na to pozabiš, da si se to spraševal. V bistvu je kar pozabljeno, tiste slabe stvari so pozabljene in večinoma in ostane eno zadovoljstvo osebno, da zmoreš, da si zmogel ta cilj nekako preseči samega sebe in lažje potem tudi hendlaš z samimi dnevnimi problemi in rutino, no nekako pač osebno zadovoljstvo je tisto, ki se mi zdi, da ti da je tukaj pomembno. No.
Ja, gre za premagovanje psiholoških ovir, pravzaprav. Kako pa to pravzaprav izgleda v praksi? Kako ste se gnali naprej?
V bistvu pri tem projektu res so mi veliko tudi prijatelji pomagali, ker včasih, ko sem bila že res zelo utrujena, pa je prišel nekdo na novo, pa neka nova energija, pa neke nove zgodbe, pa objemi, pa in nekako si spet čisto prerojeno. Pomagalo mi je tudi recimo pač, da sem se vsakič tuširala, da sem si namočila noge v vodo, to mi je sploh prve dni, ko je bilo vroče, tako da sem se fizično prerodila, ne, vsakič. Potem pa ja, ljudje v bistvu, ker smo se imeli super in sicer včasih so me mečka mogli počakati, da sem kakšno urco recimo res si vzela počitka, vmes sem imela dolge etape brez spanca in sem bila res utrujena in pa so me kar čakali in potem smo pač nadaljevali, no, ampak mogoče sem nadaljevala prej, kot bi sicer, če bi bila sama, ne, mogoče bi si še več pauze vzela, ampak sem potem, aha, zdaj gremo naprej, pač pa smo šli, ne.
No, torej, od tistih malih zadovoljstev pa naprej, pa ali kdaj človek v taki situaciji ekstremnega napora deluje tudi kot robot, torej napreduje ne glede na vse, se žene proti določeni točki?
Ja, jaz sem se tukaj sploh izpusta iz javornika, sem se počutila, jako da sem že res čist na koncu v svojih moči še življenju, nisem čutila takšne utrujenosti in sem se res počutila kot robot, sam da pridem še do avtodoma, da se uležem, da nisem več vedela. Mislim, res noro je bilo težko, no.
Torej, žene pa tudi to naprej, da ste vedeli, da vas bo na tej naslednji točki čakala podporna ekipa.
Ja, vedela sem, da grem po tuš, da me čaka topla postelja, masaža in nekako sam zaradi tega sem zdržala do konca, no, tiste etape.
Katja Kegel-Vencelj, in še preden spregovoriva tudi o ekipi, ki vas je spremljala med postavljanjem rekorda na 600 km dolgi slovenski planinski poti, prisluhnimo glasbi.
I've been in the pool. I've
Poslušate nočni program nacionalnega radija, naša današnja sopotnica v prvem delu petkove noči pa je ultratekačica Katja Kegel-Vencel, aktualna rekorderka slovenske planinske poti, ki jo je 27. Augusta zgodaj zjutraj končala s časom 8 dni 23 ur in 26 minut. Katja, na poti vas je spremljala tudi podporna ekipa, ki je skrbela, da je nemoteno tekel logistični del vašega podviga. Se pravi, to je eden izmed glavnih delov vašega teka, tudi pravzaprav poleg vašega truda, ki ste ga vložili.
Ja, vsekakor, res sem zelo hvaležna mojim dragim, ki so me spremljali, no, možu in Tadej in Ivojo, ki ima ta veliki izkušen tudi s tem in sta me v bistvu oskrbovala in potem tudi nudila masažo, tako da so moje mišice bile skos neverjetno vredno. Nikoli nisem imela nekih zakrčenih nog ali pa karkoli. Masaža me je res veliko pomembno. No.
Kje pa ste se srečevali z njimi? Oziroma, kako ste si organizirali postojanke? So bile tele na planinskih kočah ali?
Zdaj, jaz sem skušala čim več do avtodoma, ker mi je bilo najbolj udobno tam, imela sem tudi tuš in vse, ampak štirikrat sem pa v koči prespala. Ta spanc je bil bolj kratek, no, včasih tudi malo nerodno, ker sem prišla sred noči, recimo, sploh na Kriške pode sem prišla o 4:30 zjutraj in potem do 7:00 nekako, no, za 2 ure, ampak so bili zelo prijazni, mož je prej poklical in so pustili odprto kočo in da smo imeli posteljo, ne, res fajn. Sicer pa pač prvi dan smo bili dogovorjeni, da me pač mož s kombijem počaka na eni planini Vodol tam pri Loki. Potem pa je že bil Rubano kotno. V bistvu so bili dostopi, ampak sploh, ko sem pa bila kje v Julicih, pa v Kamniških, pa ni bilo, pa so pa bile kočene.
No, nekako, ja, verjetno je bila ta oskrba mnogo lažja tam, kjer je mogoč dostop z avtomobilom, tam v visokogorju in odmaknih področjih pa se je zadeva precej zakomplicirane, tudi za samo ekipo, ki se je morala spoprijeti z najrazličnejšimi pogoji, recimo tudi na poti z Triglava proti Lukni so morali nositi precej težke nahrbnike.
Ja, tam je bil mečken problem, tudi malo smo se narobe oziroma so se sporazumevali. In je v bistvu en prijatelj, ki je imel ful mojih stvari v rukzaku, pač vse za obleč, potem čelko, na glavno svetilko in vse te stvari je on imel, ampak nekak je, ko sem je šla mimo doma v vratih, njega še ni bilo, no. In potem imel je pa težek rukzak in kar je seveda pomenilo, da me niti ne bo mogel dohiteti, ne. Že itak so nekateri imeli kar težave, seveda jaz sem bila brez opreme in nekdo zraven s težkim rukzakom mi je bil čist primerljiv ali pa še v bistvu mu je bilo naporno, no. Tako da sva mi dva s Francijem šla naprej do Staničeve koče in potem smo se vsi skup dobili pa na Kredarci, hvala Bogu, nekak smo se res tam dobili, sicer sem čakala še ne pol ure, ampak mi je tudi ta počitek, en power sleep mi je tam tudi dober del, no. Tako da ja, čez plemenice meni je šlo super, tudi Franc je rekel, wow, res po noči smo šli, sicer imamo res vrhunske čelke, dobro se vidi po noči, ampak super mi je šlo, ampak za druge je pa bil mal problem, je seveda zaradi nahrbnika, ne.
No, omenili ste tudi, da so vam nudili terapevtske masaže za hitrejšo regeneracijo. Kako je recimo pri vas s to telesno obnovo? Recimo, kako hitro se regenerirate po etapi?
Ja, jaz sem kar prve dni čist brez problema, bi rekla, no, mi je spanec zmeraj dobro del in sem z lahkoto šla naprej in se pravim sploh te namakanje nog občasno, to me je ful prenovilo večkrat. Pol zadnje dni pa že težje, no. Je pa se že toliko nabrala ena utrujeno splošna in tudi žulji jih je bilo že več. Sploh zadnje 2 dni, ko sem bila v tistih mokrih supergah skoz, čeprav sem se skoz probuvala, so se zadnji dan tudi malo vneli in potem je to se skupilo že tako boleče in na koncu je že regeneracija bila verjetno tudi težja, no, ker jaz sem si v podkraju, to je preden sem šla na Abram in Nano, sem si privoščila 9 ur pauze in to pač samo na račun hudih nalivov in burje. V bistvu smo se kar bali, da nam kombi prevrže, res močno je pihalo, tako da nekako nisem imela neke blazne motivacije v to vreme in sem 9 ur imela počitka. No. Ampak ko sem štartala po teh 9 urah počitka, sem bila totalno povožena.
Ja, na različne znake telesa ste morali biti pozorni. Lahko bi vam telo sporočalo, da le ni vse v redu, čeprav ste se počutili dobro.
Ja, zdaj recimo tudi po tem padcu, no, mi je malo teklo koleno in me bolelo sploh navzdol. In recimo, ko sem prišla na Petrovo brdo, smo mislili čist takoj naprej brez pauze, ampak jaz sem prišla z zelo tečenim kolenom tja. In potem je mož klico rekel, zdaj le prihaja tudi en naliv, malo počakajte. In jaz sem izkoristila to, da sem se malo ulegla in pač zmrzli mi obkladke na koleno in potem ta pauza je bila v bistvu kar 2-3 ure dolga, nepričakovano, ker tega dežjaka ni bilo konca. In v teh 2-3 urah se je meni koleno kar zrihtalo, no bom rekla, in mi je ta počitek tudi vsekakor bil dobrodošel očitno. Ne?
No, utrujenost pa ste premagovali tudi s hrano. Kakšen je jedilnik ultratekačice med takim podvigom? Zdaj, gre za trdo hrano?
Ali? Ja, v bistvu čim več hrane, karkoli, čim več kalorij. Zdaj nekako bi naj 400 kalorij na uro, kar je kar težko. Sploh med aktivnostjo imam jaz vedno težave, ker mi ne paše jest. V bistvu sem veliko kalorij pridobila z napitki Vinfors, ki mi zelo odgovarjajo in sem se trudila seveda vsak dan neko trdo hrano normalno, recimo palačink sem veliko pojedla, rižote, krompir, sendviči so mi šli slabono. Prve dni še, po pa ne več.
Kaj pa je recimo bilo takrat, ko ste bili najbolj v elementu za vas kot tekačico, najbolj pomembno, da ste ostali osredotočeni na napredovanje?
Nekako res, da sem bila fokusirana na samo pot, ker sem imela ene težave, mečkaj z gležnjem, preden sem sploh štartala, no, kar me je malo skrbelo, kaj se bo zgodilo, ker če ima že prej eno bolečino nekje, to ni glih dobro, ne, sploh na taki dolgi poti, lahko, ne vem, en napačen korak, pa si zvin gležna, pa pač ne moreš več napredovati. Tako da, v bistvu, sem se res najbolj fokusirala res na pot in na ta gležen in da bo vse v redu, da ne bo poškodb. Pač motiviralo me mogoče tudi najbolj to, da sem že enkrat neuspešno končala pot in si nisem želela še enkrat enega takega osebnega poraza, no si ne bi bilo konc sveta, ampak sem si želela tokrat do konca. No.
Ja, seveda pa je ob tem treba misliti na varnost in ne nadaljevati za vsako ceno.
Ja, to pa vsekakor, ja, to pa. Zdravje je pa na prvem mestu.
No, menili ste tudi nekatere nalive, a za dežjem posije sonce in jutra v gorah so bila zagotovo zelo lepa.
Ja, krasna.
Ste ob sončnem vzhodu ponavadi tekli ali je bil takrat čas za počitek?
Ne, zmeraj sem bila budna takrat. Je bilo kar škoda dneva. Ponavadi sem res skušala, da spim po noči, da nekako. Sicer nimam težav s temo, rada hodim po noči, pač imam dobro svetilko in mi ne predstavlja problem hoja po noči, ampak vseeno sem nekako, nisem hotla dneva izkoristiti za spanje. No.
Ja, kolikšen del poti ste pretekli po noči?
Težko rečem, vsak dan sem tekla po noči, no. Vsak dan zdaj je odvisno včasih skor celo noč, no, 2 urce počitka, včasih sem pa, ne vem, na pol noči enih recimo šla spat, pa potem do ene 5 zjutraj recimo ali pa 4 tudi, odvisno, čisto odvisno.
Katja Kegel-Vencel, ker bo ura 1, bova naj in pogovor na kratko prekinila, na vrsto prihajajo poročila, po njih pa se vrneva med naše poslušalke in poslušalce še z zadnjim delom pogovora. Ob zadnjem znaku je bila ura ena. Poslušate nočni program nacionalnega radija, na vrsti so poročila in Tatjana Popovič.
Lepo pozdravljeni. V Slovenski demokratski mladini pod matko SDS so se odzvali na navedbe nekaterih medijev, da naj bi bil v zvezi s postrojem Štajerske varde v policijski akciji pridržan tudi njihov član Matej Lesjak. Kot so zapisali, če te informacije držijo, se od njegovega dejanja popolnoma distancirajo in takšno ravnanje tudi obsojajo. Zunanji minister Karel Erjavec, ki upravlja tekoče posle, je potrdil, da med Luko Koper in ameriškimi predstavniki potekajo pogovori o morebitnem komercialnem poslu. Ne gre pa za to, da bi Luka postala logistična točka Zveze NATO ali Združenih držav. Kot je še povedal, je Luka izrazila interes za posel, ker bi šlo tudi za pridobivanje dodatnega dohodka, v igri pa so tudi nekatera druga pristanišča. V nemškem mestu Chemnitz so za danes napovedani novi protesti skrajnih desničarjev. V mestu že od prejšnjega tedna potekajo protesti proti migrantom, minulo soboto pa je bilo v spopadih med skrajnimi desničarji in njihovimi nasprotniki ranjenih najmanj 18 ljudi. Sodišče v Londonu je prestavilo včerajšnjo obravnavo glede izročitve nekdanjega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića Hrvaški na 15. oktober. Sodnik je Todorićevim odvetnikom odobril dodaten čas, da pridobijo nove dokaze za trditve o političnem pregonu Todorića na Hrvaškem. Med njegovimi odvetniki je tudi nekdanja soproga nekdanjega britanskega premijeja Sherry Blair. Vremenska napoved, dopoldne se bo od zahoda povlačilo, tam se bodo že začele pojavljati padavine, popoldne pa tudi drugod. Najviše dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo še spremenljivo, predvsem popoldne bodo še krajevne plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha.
Nočni program na prvem. Thrill me.
do, and it's you, did you know, yeah, did you know, yeah, do not you say you got everything it takes to win me, and when you do the things you do, you know that you
Poslušate nočni program nacionalnega radija, kjer danes začetek te petkove noči namenjamo novemu ženskemu rekordu slovenske planinske poti. Z nami v studiju je Katja Kegal-Vencel, ki je ta rekord postavila, in sicer je 600 km dolgo pot s 45 tisoč višinskimi metri vzpona pretekla v 8 dneh, 23 urah in 26 minutah. Katja, v Ankaran, kjer se slovenska planinska pot konča, ste pritekli 27. avgusta. Vaš rekord je torej še povsem svež. Kako sedaj gledate na ta podvig, ko ste ga že nekoliko prespali?
Ja, v bistvu sem zadovoljna. No. Zdaj, tudi zdaj je nekako že lažje, ker prve dni sem bila kar zelo utrujena. In tudi nisem mogla spati po noči in še enkrat sem se podoživljala in se skozi bujala in skozi še bila na poti, no, tako da zdaj že malo vse skupaj boljša. No. Kar se tiče poti, sem pač ja zadovoljna, da sem prišla do cilja, no, da sem zdaj nekako, da nimam nekih, bom rekla, razen utrujenosti nekih posledic.
V čem pa vidite smisel postavljanja rekorda na taki poti? Prvenstveno namreč ni namenjena hitrostni preizkušnji.
Ne, ni. Zdaj pač pred tem, pred Anjenim rekordom je pač rekord imela Rut Podgornih Greš 13 dni pa pol, tako da v bistvu jaz zdaj nisem tukaj šla zdaj na nek rekord, v smislu to mi pomeni največ na svetu, ampak vedela pa sem, da sem sposobna hitreje, no, zato nekako sem potem se usmerila v ta rekord, ker pač enostavno vem, da sem sposobna bila.
Kje vidite končno mejo, do kam bi bilo mogoče spustiti čas?
Jo, je težko reči, mene so zadnje dni, zadnje dva, tri dni sme res vreme kar upočasnilo in vse skupaj in več postankov je bilo nepredvidenih, no, tako da par ur sigurno še je rezerve, ampak drugače sem pa prve dni sem pa šla kar res fajn, tekoče, brez težav, tako da so, rezerve so zmeraj. Težko rečem koliko, no, ampak vsekakor pa ne bo čist lahko to ponoviti.
So pa to nekako verjetno želje, ki tlijo nekaj časa pri vas dejansko 4 leta, pravzaprav ne,
ja.
Potem pa se kar naenkrat uresničijo. In te želje ni več, ker je opravljena.
Ja, zdaj nekako malo prazen občutek, ker tudi veliko me sprašujejo o ciljih naprej in nekako sploh ne morem zdaj razmišljati o nekih ciljih, o nekih, v bistvu nisem še čist tega zdaj vse premlela, no, da bi že razmišljala za naprej. Ja, zdaj trenutno je mogoče neka praznina, no, ker to je res en tak podvig bil velik, in težko kaj večjega.
No, rekord ste dosegli, čeprav se je vmes zgodila manjša poškodba, omenjali ste nek udarec, kaj se je takrat zgodilo?
Nač, predtem sem v bistvu imela kar bolečine za žulje in smo to nekako sanirali in potem sem padla, ja, in je v bistvu tisti žulji so bili čist pozabljeni. Fokus bolečina se je presmerila čist na koleno. V bistvu še zmeraj sem normalno napredovala, pač samo v dolino bolj počasino, pa bolj po palcah, bolj previdno. In ta bolečina je do konca v bistvu bila prisotna in je tudi še zdaj lepo 10 dnevih še zmeraj mečkan me boli koleno. Gre na boljše, ampak dejansko je pa samo površinsko, ker sem se res močno butnila v skalo, no, in ni neka poškodba, ampak dejansko ta udarc. No.
Kako ob taki bolečini kot tekačica nadaljujete kljub veliki utrujenosti in dejavnikom vremena, okolice, Nekako res morate iti sami če sebe, če nekoliko dramatično rečem.
Ja, v bistvu tisti prvi trenutek opace, itak sem padla v jok, čist spontano, ker je bila bolečina tako huda in sem dejansko videla zvezde. Pa naprej, nekako nisem bila v dvomih, da bi ne prišla do cilja. No, vedela sem, da če bo tako ostalo, če ne bo hujše, da bo šlo. No. Je pa vsekakor, ja seveda, moraš časih čez svoje meje nekako. Ampak zanimivo se pa zgodi v neki drugi zudani dogodki ali pa mogoče glih, ki sem imela prijatelje ob sebi, pa smo kaj malo preusmerili pozornost. Ravno takrat po tem pacu se je zgodilo, da sem prišla do koče pod Bogatinom po Žik in tam me je čakal en fant, Andraž iz planine pod Krnom. In je on tam pripravil vse postojanko, ni me poznal, ni poznal dobenega od nas in se je kar hotel pridružiti, tako da mi je dal tam neke čokoladice in to sem pograbila, se pojedla res veliko. In potem mi je dal toliko ene nove svežine, da smo do Krna res napredovali super, kljub tej bolečini. Ne? In izjemno je bilo to, da je ta Andraž potem z mano vztrajal se do morja. No? Bil je z mano do cilja kar. Se mi zdi neverjetno. No.
Pa ste morda vsaj potihem pričakovali tako veliko podporo na poti vaših prijateljev, sotekačev?
Sem, zato ker imam kar velik krog poznanih ljudi, no, z teh tekov in prijateljev in bilo nas je čez 50 različnih v teh dneh. Sem nekako pričakovala. No. Mogoče kakšni niso mogli priti, tesni moji prijatelji, ki so bili na dopustu ali pa kakšni kje druge, so pa prišli eni drugi, ki jih sploh nisem poznala, tako da nekako sem pa mislila, da bom imela dost ljudi. No.
Lepi občutki morajo ja, biti to, zelo, ko vidiš,
zelo,
da...
Zelo, mislim, noro, sploh, ko so s tabo tudi v težkih trenutkih in tudi po noči, recimo, ko je deževalo celo noč, pa nas je 7 šlo takrat do Idrije in ker nisem mogla verjeti, kaj počnejo tukaj z mano v teh razmerah, ne, ko bi lahko doma spali.
Torej ljudje iz vseh vetrov, ne, ja. Gorski tekači, čeprav razumem, ne?
Tudi drugi.
Torej ste kar precej tesno povezana druščina.
Ja, prišli so tudi, dva sta prišla iz Ljutomera in to ne samo enkrat, prišla sta v karavanke z mano eno etapo dnevno in potem še na cilj. Tako da te stvari so me res izjemno ganile. No.
Kako pa je bilo s pogrešanjem recimo ostalih domačih o vaših hčerki, ki je stara 19 ja, mesecev, sva danes že
govorila? Seveda, mislim, pač sem imela krize, no. Ampak so me tudi drugi potem kar bodrili, da pač je v dobrih rokah, to sem vedela, da je, smo se slišali, pač pa tudi v končni fazi vse mine in to je minilo in zdaj le smo skupaj, se crtlamo, igramo in smo pač zdaj skupaj in zdaj bom skozi ob njeno.
Torej je bilo srečanje v cilju še toliko bolj čustveno in ja, lepo, kot če bi ja. Bila že vmesna
zelo,
poti
zelo, zelo, zelo.
Kako pa je v vas ne, v tistih zadnjih urah nekako delovala bližina cilja. Ste to morda kdaj občutili kot breme, v smislu, zakaj ni bliže, torej blizu, a vseeno še vedno
ja,
daleč?
Ja, zadnji kilometri so bili kar težki, no. Res, ker enostavno bolečina je bila že huda. Jaz sem zadnjo etapo, sem več kot 100 kilometrov je bila dolga, brez postanka praktično, no. Pa v bistvu ni bilo več nekega teka, ker enostavno ne moreš več po tolikih dnevih in je bilo težko, no. Čeprav seveda nisem mogla verjeti proti morju, gremo proti cilju, super občutki, ampak težko je bilo, no, ni drugih besed.
Nije pa utrujenost o prihodu na cilj verjetno zbledela, ja, je bil ja. Naval adrenalina.
Seveda,
velik.
Ja, je. Čeprav mi je mečkem bilo žal, prišli so tudi, pač hčerku so mi pripeljali, prišli so prijatelji, nas je bilo kar nekaj, ampak je bilo hladno, ker je pihala burja, no, tako da nisem, zeblo me je zunaj in sem potem kar tudi hitro se nekako noter malo maknila pa malo šla počivati. mi je bilo žal, da nisem sred dneva prišla, no bi bilo veliko boljše vzdušje in mogoče bi se potem tudi morje vrgla, ker se nisem, ne.
No, verjetno je s tem prišlo tudi veliko olajšanje, opravili ste z nečim, ja. S čimer ste začeli že pred leti.
Vsekakor, ja, vsekakor, ampak ker mislim, da nisem dojela, no, da sem na cilju. Pa tudi, ko sem se zbudila, po ene tri ure sem, dve, tri urce sem spala in ko sem se zbudila, sem prvo pomislila, da pač moramo nekam naprej, nisem točno vedela kam, ampak sem rekla, Toni mi je v bistvu rekel, da me čakajo neki ljudje za en intervju v bistvu v Ankaranu in jaz pa, je kako si, moramo še do tja prit, ne, v bistvu sploh nisem vedela, da sem na cilju, no.
Medijsko ste sedaj kar izpostavljeni, ne?
Pa neki so me povabili, no, in vse lepo, da... Zanima ljudi to, no. Čeprav me kar preseneča, ker je en taki ekstremen izziv, se mi zdi, in ekstremno pot. In...
No. In čeprav pravite, da ste trenutno nekoliko prazni in še nimate nekako ciljev za naprej, se bodo te verjetno kmalu pojavili. Ne?
Ja, najverjetneje se bom prijavila na UTMB, ker zdaj sem se že večkrat, ampak mi kar nekako ni ratalo, šla sem na krajšo, na to 100-kilometrsko par let nazaj, potem pa mi skozi ni ratalo, tako da to je zdaj ena taka največja tekma v trail 100 mil in verjetno, da bom se to prijavila, no. Pa morda tudi spet na Istro malo razmišljam, ker leto sem imela super izkušnjo in mi je všeč trasa in dobro je šlo. Drugače pa nimam, bom kar zdaj le kakšen mesec kar počivala bolj ali manj, oziroma res čist po občutku, no. Potem pa vsekakor enkrat, ko me bo spet zagrablo, vem, da bo kar samo od sebe bodo prišli zivi, no.
Pa nekako tudi iz te vaše slovenske planinske poti bi lahko potegnili nauk, da je trud na koncu vedno poplačan.
Je, je.
In Katja Kegel-Vencel, na tej vaši športni poti, kot tudi na družinski poti, vam želim še veliko uspehov in seveda naj vaš rekord slovenske planinske poti traja čim dlje. Hvala, da ste z nami delili to svojo zanimivo zgodbo in v naši družbi preživeli prvi del te petkove noči. Lahko noč vam želim.
Hvala za povabilo. Lahko noč.